Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Kõik see, mida ma eelpool kirjeldasin, tundub vast enam muinasjut olema. Aga muinasjutud räägivad ikka kaugest minevikust ning tuleviku küsimusi nimetatakse fantaasiaks, ettekujutusvõimeks. Kõrvutagem nüüd seda tolleaegsete tuleviku võimaluste kaalumist tänapäevaga. Siis on nüüd need tollased mõtted vahepeal juba ammu teostunud. Kas NATO ja külm sõda ei tundunud alul ka mitte eluvõõra fantaasiana, kuid tema tegelikkus on veel tänapäevalgi Moskva öiseks luupainajaks. Kas kogu USA tegevus Lõuna-Ameerikas ei tundunud, kui seda alles veel plaanitseti muinasjutuna? Ometi realiseerus see. Kas tänapäevane Euroopa konsolideerumine majandusühenduse moodustamise momendil ei tundunud mitte ebareaalsena, nii ebareaalsena, et Inglismaa tollal keeldus astumast liikmeks? Nüüd aga pidi otse paluma, et teda liikmeks võetaks. Neid näiteid on palju. Fantaasia on iga kava aluseks. Ja iga kava on fantaasia realiseerumise aluseks. Mõlemal juhul peab olema arusaamist ja tahet ning kindel ja järjekindel tahe on iga kava läbi viiaks. Neist mõttekäikudest näeme, kui palju oli ja on võimalusi, mis maailmale oleks andnud teissugust ilmet, ja mida oleme jätnud kasutamata ja selle läbi kaotanud oma iseseisvuse. Meie ei andnud mitte hõbekandikul käest ära riikliku iseseisvust, vaid see libises meil käest, kuna sisepoliitiline mõtlemisviis ei kindlustanud meie iseseisvust. Meie olime tõesti nii vaesed, et poleks suutnud soetada omale vajalike relvi ostuteel, kuid meil oleks olnud võimalus seda külluses saada õiget välispoliitikat ajades. Ei mingi ime vägi ei pannud toonaseid riigijuhte uskuma kommunistidesse, vaid meil puudus usk ja tahe otsida ja võita endale kindlat seljatagust ja jäime otsustaval silmapilgul üksi ja kaitseta ja pidime alistuma võõrale võimule või vastu hakkama. Meie valitsus otsustas alistuda. Kas oli tehtud kavasid, lepinguid teiste riikidega? Jah, meil oli liit Lätiga. Meie sõlmisime meile pakutud mittekallaletungi lepinguid, milledel puudus igasugune siduv kohustus, kui need riigid otsustasid teisiti sõda. Kisub kõik paberlikud lepingud katki. Ja vahekordades Saksa riigiga jätsime end saatuse hooleks, kuna arendasime inglise orientatsiooni ning Saksa vastast meelsust. Jah, veel palju muudki. Tagantjärele on neid küsimusi kerge arvustada. Tõsine arvustus võib end üles ehitada vaid tolleaegsele olukorrale ja tegelikkusele. Püüdsin neid mõlemat oma kirjeldusega mälus värskendada ja iga üks, kes seda samuti teeb, leiab ise, mis oli õige ja mis oli ekslik. See äratundmine olgu õpetuseks tulevikule. Minevikku see enam ei muuda. Ja nüüd veel esimene küsimus. Miks Eesti riik ei olnud paremini ettevalmistatud sõjaliselt? Parima tahtmisega ei oska ka mina sellest aru saada, veel vähem sellele vastata. Ma olin hämmastunud, kui kuulsin riigikaitsekomisjoni liikme sõnu, ta oli riigikogu liige, et Laidoner vastas küsimusele, kui kaua suudame vastu panna, et meil on laskemoona vaid 5 päevaks. See tõsi asi ei võinud ju alles viimastel päevadel selgunud olla, see pidi vastutavale kõrgemale sõjaväe juhile juba aastaid teada olema. Ja nüüd vastan härra ka teisele küsimuste grupile. Vabadussõjalastest ei saa ka aru, miks nad ei võtnud võimu kohe üle, mis asja nad ootasid, lootsid, viivitasid. See on raamatutes ära seletatud, kuid arvestades tarku päid, mis seal olid, Sirk, Puskar, Kubo, Dr. Mäe, Dr. Dankel ja teised, ei saa aru, miks nad endid nõnda inetul kombel lasid võimult kõrvale tõugata. Põhjus, miks tõin selle punkti praegu välja, on minu arvates küllaltki oluline. Isiklikult kaldun arvama, et kui oleks saavutatud liit Saksamaaga enne sõda, siis meid ei oleks müüdud maha Moskvas ja mis veelgi olulisem, Saksa tankid oleks hakanud teises maailmasõjas Vene vastu veerema Narva jõe kaldalt. See asjaolu oleks ehk otsustanud kogu teise maailmasõja saatuse ja tagajärjed. Huvitav oleks muidugi teada, kas oleksime jäänud iseseisvaks ka pärast teljeriikide võitu. Mis oleks meid oodanud kui rahvast? Vähestele neist küsimustest saab vastata konkreetselt. Enamikule aga vaid minu isikliku tolleaegse veendumuse või arvamusega. Olen arvamusel, et need küsimused on nii tollal kui ka hiljem nii mõndagi inimest huvitanud ja oleks õige anda neile ausat vastust. Mitte tagantjärele tarkusest, vaid just tolleaegsetest mõtlemistest ja kaalutlustest. Paljud esitasid tollal mulle ja minu kaasvõitlejatele neid küsimusi, ülal toodud esimesi küsimusi. Vangutasid pead ja ei osanud mõista meid. Ja hiljem, kui toimus Pätsu Laidoneri poole riigipööre, siis ütlesid mitmed, saite nüüd vangis istuda. Paljud uskusid, et vabadussõjalased olid idealistid, kel puudus veel oskus riigivõimu kasutamiseks, lasid enda alt vedada. Ka selles on terake tõtt, kuid see ei selgita tegelikkust. Üks minu viimaseid kõnekoosolekuid enne rahvahääletuse päeva oli Põltsamaal. Koosolek oli väga ägeda vaimuga, mis oli üles köetud Riigikogu kvoorumi seadusest. Kostis hüüdeid. Läheme Toompeale ja peksame kõik laiali. Politseikomissar Kook tõusis püsti ja vaatas hüüdjate poole. Mina vaigistasin koosolekut, et ega meie mässama hakata ei või. Meie otsustame ju tüli küsimust Riigikogu hääletussedeliga rahvahääletusel. Hiljem istusin koos Koogiga poole ööni. Tema oli veendunud selles, et meil võimu ülevõtmine rahvahääletusele järgneval ööl on juba hästi ettevalmistatud ja tahtis minult sõbramehe poolest kuulda lähemaid andmeid. Ta ei jäänudki uskuma, et meil üldse pole kavatsust võimu jõuga üle võtta ja jäi veendumusele, et mina teda ei usalda ja enneaegselt midagi temale ütelda ei taha. Ja ega tol päeval polnud tema ainuke, kes selliselt mõtles. Küllap oli ka neid, kes seda sama kartsid. Oli ka meie seas. Ka juhtkonnas mitmeid, kes samuti mõtlesid ja väga pettunud olid, kui sirgult kuulsid, et see ei tule kõne allagi. Ja eks ole tänapäeval veel inimesi, kes samuti mõtlevad, et vabadussõjalased olid rumalad, võim oli ju uulitsal, oli vaja vaid oma kätte võtta, keegi poleks julgenud vastu hakata kõige vähem kaotusosaline Riigikogu. Siin pean sellistele mõttekäikudele vastu seadma kaalutluse, mida vist keegi neist ei teinud. Rahvas oli nii haruldaselt suurel määral vabadussõjalaste poolt. Rahva enamuse meelsus kandis vabadussõjalasi kui oma eestvõitlejaid. Vähesed, kes olid kindlad vastased, need olid vakka. Ja nad tegid ka õieti, sest nende julge vastuhakkamine ja julge ülesastumine oleks võinud rahva marru ajada ja viia tänava võitluseni. See oleks tähendanud isegi surnuid ja vigastatuid ja riigivõimu vaheleastumist, millele oleks vastu seisnud aga rahva enamus. Mina isiklikult olen tänulik väikesele vastaste hulgale nende arguse või tagasihoidlikkuse eest. See hoidis tollel momendil ära kodusõja. Minu südames pesitses tollal suurima hirmuna Riigikogu kergemeelsus kvoorumi seadusega. mitte riigikogu, vaid riigikogu liikmed võitlesid ju oma eksistentsi eest. Neile oli ju selge, et vabadussõjalaste võidu puhul enamus neist enam riigikogusse ei pääse, sest teatavasti vähendas uus põhiseadus riigikogu liikmete arvu poole võrra. Selles isiklikus võitluses oli nende vaen nii suur, et mõtlematult riskeerisid ise kodusõja vallandamisega. Mõtleme vaid sellele, mis oleks juhtunud siis, kui kvoorumi seaduse järel oleks rahva suur enamus rahvahääletusel hääletanud vabadussõjalaste põhiseaduse muutmise kava poolt, aga uue seadusega ettenähtud kvoorumist oleks kas või üks ainus hääl puudu jäänud. Riigikogu oleks siis rõõmuhõiskega kuulutanud, et rahvahääletus kukkus läbi ja kava on tagasi lükatud. Rahvas oleks ju marru sattunud ja nüüd tõepoolest mässulistele tegudele üle läinud. Meeleolud olid ju eriti kvoorumiseaduse maksma panemisega nii kuumaks köetud, et vaid väikeses sädemest oleks jätkunud kodusõja tekkimiseks. Mina suunasin seepärast propaganda selliselt, et kõnelejad millestki muust üldse ei kõnelenud, kui vaid riigikogu poolt maksma pandud kvoorumiseadusest ja kui rahva paha meel küllalt üles köetud, lõpetasid parooliga. Anname neile rahvahääletusel kvoorumi ja veel enamgi. See veel enamgi pidi olema propaganda kõige olulisemaks ülesandeks, sest sellega võis kindlustada, et kvoorumist puudus ei jääks ja rahvahääletus kujuneks õnneks ja mitte suurimaks õnnetuseks meie kodumaale. Mina ei anna oma mõtetes kunagi andeks seda kuritegeliku kergemeelsust meie riigikogu liikmete poolt kvoorumiseaduse maksma panemisel. Olgugi, et see veel õnnelikult lõppes. See polnud aga mitte nende teene, vaid meie rahva tarkus. Selle rahva, kelle tarkus päästis meie kodumaa suurest õnnetusest, tunnistas sama riigikogu hiljem haigeks. Olen hiljem mitmelt riigikogu liikmelt, keda tundsin, veel aastakümneid hiljem küsinud, kas siis neile sugugi ei tulnud mõttesse kvoorumiseaduse suur oht, kui rahvahääletusel jääks üks hääl kvoorumist puudu. Nad kõik on mulle imestusega vastanud, et neil selliseid mõtteid üldse polnudki. Rahvahääletusel lõpul, kui selgus, et rahva haruldaselt suur enamus hääletas vabadussõjalaste poolt, ning ka kvoorumiseaduse poolt nõutud häälte arv oli rohkesti ületatud, hingasin kergemalt ja pidasin seda suureks jumala armuks meie kodumaale. Ma pöördusin seepärast mitme pastori poole Tallinnas ja panin ette korraldada tänu jumala teenistust õnnelikult korda läinud rahvahääletuse eest. Nad keeldusid. Nad arvasid, et tänu jumala teenistus tuleks kasuks vabadussõjalastele, ega suutnudki aru saada, milline suur oht möödus meie kodumaast rahvahääletuse hea tulemusega. Ma pöördusin siis oma noorepõlve sõbra. Rakvere õpetaja doktor Palloni poole, kes minust kohe aru sai ja korraldas järgmisel pühapäeval tänu jumala teenistuse selle ilmse Jumala armu puhul. Tulemuseks oli, et kogu meie ajakirjandus läks tema kallale, teda süüdistati poliitika tegemises kirikus ja ta vastu suunatud vaenulike sammude tulemusena oli ta sunnitud lahkuma õpetaja ametist ja kodumaalt. Nüüd aga tulen tagasi nende kaalutluste alguse juurde. Vabadussõjalaste suur edu rahvahääletusel ei tähendanud ju mitte, et nüüd peaaegu kogu rahvas on muutunud vabadussõjalasteks. Märkisin juba, et Riigikogu pidas võitlust rahvaga, soodustades alul kahe enda poolt välja töötatud põhiseaduse muutmise seaduse kavasid rahvahääletuste tingimustega, kuid nad kukkusid sellele vaatamata läbi. Rahvas tahtis kindlat kätt riigi eesotsas, sest tal oli igasugune usaldus Riigikogu vastu kadunud. Seda rahva tahet esindas vabadussõjalaste põhiseaduse muutmise kava. Sel viisil sai Eesti Vabadussõjalaste Liit rahva tahte eestvõitlejaks. Rahva suur poolehoid vabadussõjalastele kandis vabadussõjalasi selles rahvahääletusvõitluses kuni võiduka kolmanda rahvahääletuseni. Meie, eelkõige Sirk, olime kainel arusaamisel, et rahvahääletuse võiduga lõpeb ka meie võitlusliit rahva suure enamusega. Rahvas kandis meid. Kuna nägi meis rahvahääletuse läbiviijaid, nägi meis oma liitlasi võitluses Riigikoguga, nägi meis ühise võitluse eestvõitlejaid. Rahvahääletuse võiduka lõpuga lõppes aga see ühisrinne rahva suure enamusega. Ühisrindega saavutati võit ja nüüd algas jälle harilik elu. Rahvahääletuse ettevalmistamine ja võitmine polnud ju erakondlik tegevus, vaid üldrahvuslik võitlus. Sellel polnud midagi tegemist ei parteiprogrammidega, ega parteiliste kaalutlustega. Rahvas pöördus nüüd tagasi igapäevase elu juurde ja lootis nüüd uue põhiseaduse maksma hakkamisega riikliku olukorda uuesti ja hoopis kindlamale alusele üles ehitada. Igaüks oma maailmavaate oma parteikuuluvuse raamides. Eesti Vabadussõjalaste Liit oli nüüd ise parteiks muutunud, kui uue põhiseaduse raamides edasi tegutseda tahtis. Meil oli päris selge, et ühisrinne rahvaga rahvahääletuse läbiviimisel kindlustab meile riigivanema valimistele enamuse. Kindlasti aga mitte Riigikogu valimistel. Muidugi ripuks propagandast ära, kui tugeva erakonnana meie Riigikokku läheme. Võib-olla õnnestub ka absoluutne enamus, kuigi see väga küsitav on. Igal juhul ka siis, kui saavutame absoluutse enamuse, peame püüdma luua valitsuse koalitsiooni. Mõni vast ehk küsib, miks koalitsioonivalitsust, kui meil oleks niigi absoluutne enamus? Väga lihtsal kaalutlusel, sest muidu looksime ise kõigist teistest erakondadest enda vastu vasturinde, mille tulemusel meie enamus kujuneb meile vaid kahjuks. Kaine poliitiline kaalutlus ütles seega, et päris legaalsel teel oleme suutelised saavutama riigivanemat oma ridadest või kokkuleppes Pätsu või Laidoneriga ning Riigikogu valimistel peame olema suutelised kujundama suurt erakonda. kus juures absoluutset enamust ei olekski vaja, sest kodumaa huvides tunneks vähemalt üks erakond, ent tahtelisena meiega koos tuleviku üles ehitada. Miks oleksime pidanud illegaalselt riigivõimu üle võtma? Ja viimane küsimus oligi meile esimeseks küsimuseks. Märkisin juba, et ka meie endi ridades oli mehi, kes pidasid õigemaks lihtsalt võimu üle võtta, kuna see oleks ju päris kerge olnud. Keegi poleks vastu hakanud. Meie otsust määrasid kaks kaalutlust. Üks sise, teine välispoliitiline. Võtaksime võimu üle, nagu seda näiliselt üldiselt võimalikuks ja endast mõistetavaks peetakse, siis tekiks jalamaid põhiline sisepoliitiline pööre. Rahvas, kes meid rahvahääletuse lõpuni pidas oma liitlaseks ja eestvõitlejaks, pettuks ehmatusega, et oleme muutunud rahvareeturiteks. Rahvas näeks, et meie polnud mitte liitlased ja eestvõitlejad, vaid kasutasime vaid suurt rahva poolehoidu selleks, et haarata riigivõimu. See sama rahvas, kes rahvahääletuse päeva õhtu nii jubeldas meile, oleks järgmisel päeval jalamaid oma meelt muutnud. Ükski rahvas, eriti aga Eesti rahvas, ei kannata, kui teda ninapidi veetakse. Meie oleksime võimu ülevõtmisega kogu rahva enda vastaseks muutnud ja teie õigusega. See oli meie kaalutlus kõigile neile meie juhtkonnas, kes soovisid riigivõimu ülevõtmist rahvahääletuse päeva lõpul. Seda ei võinud meie muidugi seletada avalikkusele. Ja nii jäigi õhku rippuma rida küsimusi, mis mulle ka nüüd selle kirjutise alguses esitati. Meil oli ka teine välispoliitiline kaalutlus. Illegaalse võimu ülevõtmisega teostuks meie riigis riigipööre põhiseadus vastase diktatuuri loomisega. See oleks meie riigivõimu kogu maailma ees tembeldanud illegaalseks ning ka meie riiki kogu maailm eelkõige naabrite ja Euroopa ees tembeldanud ebademokraatlikuks diktatuuriks. Meie suur naaber Venemaa oleks võinud selles näha ohtu endale, see tähendab seda väit, ning sellest leida kergelt võimalusi sekkuda meie riigi siseküsimustesse ja meid okupeerida. Ja kuna igasugused diktatuurid seisavad sisepoliitiliselt nõrkadel jalgadel, vaid politseivõimu toetusel, siis oleks venelastele osutunud väga kergeks meie riiki omastada. Ta oleks esitanud ükskõik millise põhjendusega ultimaatumi meile ja illegaalne valitsus, illegaalne diktatuur oleks oma sisemise nõrkuse tagajärjel olnud sunnitud alla andma. Venelaste poliitilise oskusega oleksid nad alul esinenud väikeste nõuetega, kui need vastu võetud siis juba suurematega, mille juures tal juba nii tugev surveabinõu käepärast, et üsna kerge vaevaga saab väliselt kuidagi legaalse väljanägemisega omastada meie riiki. Kuidas võisime meie, vabadussõjalased, kes ju ise oma võitlusega vabadussõjas rajasime oma riigi iseseisvust niisugust kuritegu meie endi riigi vastu teostada. Sellest kaalutlusest ei jätku, et ka need, kes alul arvasid õigeks võimu ülevõtmist, loobusid oma mõtetest. Sellest siis tuli, et vabadussõjalased mitmeti valmistasid pettumuse sellega, et võimu üle ei võtnud, panid isegi mitmeid imestama, et nad olid nii rumalad, et ei osanud võimu üle võtta.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.